Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepiyer Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev. Qazaqstanyň milli gaz kompaniýasy Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini gurmak taýsamasyna goşulmak boýunça Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni bilen gepleşip geçirýär diýip Interfax habar agentligi Qazaqstanyň energetika ministrligine salgylanyp 20 janwarda habar berdi.
Qazaqgaz bilen Türkmenistanyň döwlet kompaniýasy Türkmengazyň arasynda gepleşip geçirýär. Gepleşiklere katnaşçıların üçüncü taraflara maglumat vermek ruhsatının bolmazlığı sebepli şundan başka cikmeciklikler berilmez.
Deyip ministerlik aytti. Munrozal Gazak resmiyle 2024 yılın oktyabr ayında hem Gazakistan'ın top hıhtasamasına katnaşmak mümkünçülükleri var adı beyanat veriptiler.
Eğer Gazak kampanyası koşulsa bu iki yurdun arasında gaz pudoğundaki hizmettaşlık için tədi mümkünçülükler dörüdür.
Deyip Qazaqstanyň energetika ministriniň orunmasary Yerlan Akenjanow oktýabrda Almaty şäherine geçirilen Qazaqstan Awganistan Işewur forumuna aýtdy. Uzunlygy 1814 kilometr çemeti boljak topuk taşlamasy Türkmenistanyň galkynyş gaz käninden göz başalyp ýylda 33 milliard kub metre barabar türkmen gazyny Awganistanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany ibermegi gödüňini tutýar. Qazaqstanyň bu taşlama goşulmak meýnamalary boýunça ne Qazaq ne de türkmen resmileri jekmejeklik berýär. 2015-nji ýylyň dekabr aýyna 4 ýurdun döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna resmi ýagdaýda düýbe tutulan taşlama 10 ýyllyklardan beri sebit ýurtlarynyň gün tertibine galýar. Ýöne bu ugurda möhüm öňe gidişlik gazanylmaýar. Ýetim Qazaqstan bu taşlama goşulmak arkaly soňu bilen Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan ugru boýunça öz gazyny hem eksport etmek isleýärmi? Ýa-da transmilli taşlamanyň diňe guruluşyna maýa goýýarmy? Düýüp Britaniýada ýerleşen Methinks geňişdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts 28 janwarda Adatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşigini şeýle soraglara jogap tapmagyň çetin galýanyny aýtdy. Eksportyň ýanyna urag Gazawstanyň gaz gorlary Muhtar Taýdan Gunorta Azi ugru boýunça eksport ugrunyň hetdesinden gelmäni biler. Galiberse de Awganistan ugru howpsuzlyk jahatdan uzak möhletde durnukly däl.
Why Kazakhstan would wish to invest in constructing the pipeline? Unless it is planning to put its own gas in.
Qazaqstan bu geçirji arkaly öz gazyny hem iýermegi göz öňünde tutmayan bolsa, näme üçin bu taşlama maýa goýsun? Bilmedim. Şol sebäpden men bu meseleni aýdyňlaşdyryp bilmeýärin.
I find the whole problem very difficult to resolve.
Deep Robert Saiti.
The first thing is Kazakhstan's own gas balance means it has relatively little gas.
Birinjilik bilen Qazaqstanyň özünni eksport üçin degişlilikde az mukdarda gaz bar. Onuň gaz eksportynyň Hytaýa gönükdirilmegine garaşýarsyň. Sebäbi munyň üçin infrastruktura bar. Ýöne şol ruhatda eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak akyllylyk bolýar.
That being said, it is of course sensible to diversify exports.
Deyip ekspert aýtdy. Awganistan ugrunça günorta azy ýurtlaryna tebigi gaz eksportlaryny ýol goýmak barada 30 ýyla golaý wagt bäri gurrun edilip gelinýär. Ýöne bilermen Awganistanyň ýaramaz howpsuzlyk şertleri sebäpli şeýle taşlamalaryň durmuşa geçirilmeniň ýa-da süýşürilip gelinenini aýdýar. Ekspertiň ýanyna görä diňe bir Talibanyň Awganistany gödäwçiligi sebäpli däl etsem, bu ýurtda mundan soňra bolup biljek durnuksuzlyk ehtimallyklary sebäpli hem bu ugur ygtybarly däl.
Not just the Taliban's control of Afghanistan, but the possibility of further unrest.
Taliban gödäwçiligi bilen käk wagt çak edişimi diýeli o diýen absolut keskitli bolman biler.
The fact that Taliban control is not as absolute as we might sometimes think it is.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Taliban 2021 yılın augustuna halkara güçlerin Awganistan'ın çekilmeyi ulan Kabul'da hakimiyeti ele geçirdi. Türkmenistan ve Taliban yolu başına Awgan hükümeti 2024 yılın 11. sentyabrına Tuapuk taslamatının Awgan bölümünün kuruluşuna bağdırlığı verilenini ilan ettiler. The Times of Central Asia neşri 16 janvarda Tapi Pipeline Limited kompaniýasynyň ýolbaşçysy Muhammed Murat Amanow salgylanyp Tasmanyň Owgan bölüginiň 3 kilometriniň guruluşynyň tamamlananyny habar berdi. New Central Asia neşri 28 janvarda gaz geçirjiniň Owgan bölüginiň 6 kilometriniň tamamlananyny aýtdy. John Roberts görä ikinjilik bilen Günorta Aziýa ýurtlarynyň energetika bazary Gazastan üçin özüni çekiji däl. Sebäbi bu ýurtlar aýlygda ýerleşen Arap ýurtlary tarapynyň suwuklandyrylan gaz bilenip çünidilýär. Topuk gaz geçirji Sizinin bahatı 10 yıl odol, 10 milyard dolar çömet hükmünü keskitlenipti. Yine hedir kvotu dünyada siyasi oktatal şartların özgörmeğinin arasını, onun sonkı bahasının möçbörleri aydılmayar. Qazaqstan topuq tasamasını qoşulsa sonu bilen, Qazaqstanın ve Türkmenistanın üstü bilen, Rus qadı hem bu uruvençü iverlip bilinir mi? Məlim olşayal Merkadaz yurtları Rusya bilen, dəb bolon yakin qatnışıqda tanılıyar.
Unless we see a real active Russian role in developing Tapi. I don't think that will come about.
Eger Russiýa işin ýagdaýda topuk taslamasynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmasa, Rus gazy bu ur boýunça iýerilme. Meniň Russiýanyň topuk taslamasyndaky rolyny şübheli garamagymyň sebäbi Gazprom ençe meýillerden ýary bu taslama gadyklanma bildirip gelen ne bolsa Amerikanın kolluğları bilen güýçli halkary sanksiýalar atsyna galýan ýurtdan Pakistana gaz iýerilmegi Trump administrasiýasynyň gyzyl çydygy bolup biler.
Broad American backed international sanctions would potentially be a red light for the Trump administration.
Deep Roberts aýtdy. Ukrayna dalyp baryan esasyz çoluşunyň arasyna Russiýa gün batyrda gaz müşterilerini ýitirdi we täze energiýa bazarlarynyň gözdegine günnogary ýurtlary, hususan Hytaýa tarap has ymtylyp başlady.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan 2 smeny işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň ýurdun daşyna migrasiýasynyň depkini güýçlenýär. Resmi sanlara görä ýurtdan gidýänleriň sany ýurda gelýänlerden ýokary bolup hemişelik göçýänleri öz içine alýar. Adatlyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanda köplük bolup ýaşaýan etniki özbekleriň we beýleki milli azlyklaryň ýurdy terk etmegine degişli ýagdaý barada habar berýärler. Özbekistanyň döwlet statistika sanlaryna görä 2024-nji ýylyň jemleri boýunça Türkmenistandan Özbekistan'a hemişelik yaşamağa 55 adam göçüp gidiptir. Özbekistan'dan Türkmenistan'a 39 adam göçüp barıptır. Bu sanlara layıklıkta Türkmenistan'dan göçüp gidiyenlerin sani Türkmenistan'a göçüp bariyanlardan tas bir yarım etse yok oray. Türkmenistan'daki çeşmeler 2024 yılda Balkan vilayetinden Azerbaycan'a, Ermenistan'a ve Kazakistan'a, Daşoğuz ve Livap vilayetlerinden Özbekistan'a ve Orsiyede, Mari vilayetinden Orsiyede Azerbaycan'a göçüp giden milli azlıkların ve küllerinin sanının göz görtöle köpölönlüğünü haber verdiler.
Soňky bir ýylyň içinde Garabogaz we Türkmen şäherleriniň eteklerine ýerleşen ençeme obalarda we ilat ýerlerde boşap galan jaýlar hasem köpelýär. Bu ýagdaý köplenç oba ýerlerine ýaşan etniki gadaklaryň köpçülüklerini göçüp gitmegi bilen bagly.
Deyip Balkanlı Çeşme aýtdy. Mundan başga da çeşmelere görä soňky ýylda Türkmenbaşy, Hazar we Balkanawat şäherlerinde Rus, Azerbaýjan we Ermeni milletli ýaşaýjylaryň sany esli adylypdyr.
Türkmenbaşynyň rus tili sınıplaryna ýa bolan mekdepleriniň mugallimleriniň aglabasy ýaşy 50-den geçen etnik ruslar, Azerbaýjanlar we ermenilerdi. 2024-2025-nji okuw ýylyny birnäçe mekdeplerde rus tilini okudýan mugallimleriniň sanynyň birden kemelmegi bilen ençeme rus tilini okudylýan sınıplarda 2-3 sınıfy goşup okutmagy ýa-da mugallim etmeçiligine rus tilindäki dersleri türkmen dilli mugallimlere okutmagy ýoly goýup başladylar.
Dip türkmen başly bilim resmiýeti anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurrunda bolan çeşmeler etniki azlyklaryň wekilleri bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemetiniň geçen bir ýylyň içinde göçüp gidenligini gurrun berdiler. Türkmenistan'da yurdun daşında yaşayan Türkmen rayetlerinin şolsağında yurdu hemişelik terk edenlerin resmi sanları çap edilmeyer. Devlet Statistika Komitiyatının web saytında çap bulun maglumatta, yurd ilatının umum ýumy sanynyň 7,057,841 adamdygy, olardan etniki özbekleriň ýylatyň 9,11%-ni, ruslaryň 1,162%-ni, etniki ermeniläriň 0,38%-ni, azereleriň 0,21%, gazaklaryň 0,17% emele getirýänligi aýdylýar. Balkan awatly çeşmeler öz şäherinde Azerbaycanly we ermeni halklarynyň wekilleriniň soňky aýlarda görnötin azalanlygyny belläp, munyň şäher durmuşyna täsir ýetirip başlandygyny gürrüň berdiler.
Dom problemlerde we gorluşyk gornamy daralaryna işleýän tejribeli ustad gün ermenlerin, injenerlerin we ustalaryň 30-40 köterimi millatlyklaryň wekillerinden, esasan azerbaycanlardan we ermenlerden ibaratdy. Netijede jemaat gozulugynyň we gurluşyk pudugynyň işinine uly nowsanlyklar ýüze çykýar. Göçüp giden hünärmenleriň eýem tejribesi ýeterlik bilimi we başarnyklary bardy.
Diýip Balkan awatly jemaat gozulugy idaratynyň wekili anonimlik şertinde gurrun berdi. Daşugy vilayatyndaky habarçylarymyz soňky ýylda könürgen çetrawynyň çäginde bu ýerde köp ýyllaryň dowamında gowçun bolup ýaşaýan etniki garagalpaklaryň hem tasgalmanlygyny gurrun berdiler.
Soňky ýyllarda etniki garagalpaklaryň migrasiýasy köpçülükleýin häsiýeti eýe boldy. Olaryň gowçun bolup ýaşaýan owalaryny bugün sanagly adam galdy. Olar hem esasan kartaşan pensiýonerler.
Dip yerli devlet edaralarının birinin resmiyeti anonimlik şertinde gurrun verdi. Bundan başka da çeşmenin sölörünü ve vilayetten etniki özöklerin göçüp gitmek meyilleri hem göz görtölü artıp uğraptır.
Yurttaki ağır iktisadi ve demiktirci siyasi üzüngölük milli azlıkları has aktif göçmöklüge iteriyari. Yönü mesele mundan 20-25 yıldan önkü yağdaydan tapautlıkta yerli ilatın doğuluş sani ya da ovalardan şehirlere göçmöge hedirki köpçülüklüğün göçmenin övözünü doğulup bilen ok. Aydalı 2000-cü yılların başlarında etrap ve şehir merkezlerinden etniki orslar, tatarlar, ukrayinler, nemisler, kareyler göçüp giden de olorun deregine ovalardan göçüp baryan türkmenlerin hasabına şehir ilatının sanı köpölyerdi. Emma häzirki wagtda ovalarda hem şehirlerde hem türkmen maşgalalarında doğulyan çağaların sanı kemelip ölüm yetim köpölyer ve migrasiýa meýilleri artýary.
Dip daşoğudlu çeşmekdi. Milli adlıkların migrasiya tendensiyaları Livap ve Mari vilayetlerinde hem artıp uğradı. Neticede Gündoğur vilayetin bir vaxtlar köp milletli ilatli Gazi Ocak, Teydi, Kerki şehirlerinde şuun kuun etniki adlıklardan bolan çağalar ve 40'tan yaş rayatlar tas yok aglabası 70'ten geçen yekı pensiyonerler kaldı dip yerli habarçı belliyar. Vilayetin merkezi olan Türkmenabat şehirinde sonki yıllarda Rus dilli ilatın ve Gazakların şehirde şehirin ilatının agramlı bölüğünü tutyan etniki özöklörün migrasiýasy artyp uğrady.
Şäherde rus dilinde okudýan bir näçe sınıplary bar bolan mekteplerin köpüsünde, meselem 17-nji, 21-nji, 36-njy mekteplerde rus dilli muallimleriň aglabasy yerli özbeklerdir. Soňky ýyllarda olaryň köp bölegi Türkiýe, Russiýa, Özbegistana we Ýewropa ýurtlaryna zähmet migrasiýasyna we hemişelik ýaşamagy göçüp gitdiler. Netijede rus dilli sınıplarda 2024-nji, 2020 25-nji okuw ýylynda ençeme dersler türkmen dilinde okudulyp başlandy.
Dip yerli bilim ulgamynyň işleri gurrun berdi. Onuň söýlerine görä Türkmenistanda özbek dilinde okudýan mekdepleriň dikeldirilmänligi sebäpli etniki özbekler hem türkmen dilinde okumaly bolýarlar. Şu sebäpli sebitin diýeni üçerji döwletli köýtendäk etraplarynda etniki özbeklerden bolan mekdep mugallimleriniň ençemesi işden çykyp ýurdy terk edipdir. Netijede etraplarda ýetim mugallim ýetmezçiligi emele gelipdir. Türkmenistanda etniki azlyklaryň köpçülükleriň göçüp gitmegi baradaky habarlaryň fonunda migrasiýa daralarynda etniki türkmenlerin pasport nowatlaryna yazılmagynyň wagtlaýyn togtadylmagyna degişli ýagdaýlar ýüze çykypdy. Geçen ýylyň oktýabrynda Balkan welaýatynyň migrasiýa gullyklaryna 2026-njy ýyla çenli uzan pasport nowatlaryna diňe etniki adlyklaryň wekillerini ýazdyrmak ýoly goýulypdy. Şonda azatlyk bilen anonimlik şertinde görüleşen çeşmeler bu ýagdaýyň etniki adlyklaryň wekillerini arasında Türkmenistandan göçüp gitmek meýilleriň artmagy we olaryň biometriki pasport almak üçin migrasiýa daralaryna has köp ýüz tutmagy bilen baglydygyny aýdypdy.
Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde valyutanın qara bazarında dolların 2 kursu emele geldi. Muna layıklıkta banknotların ulanışa qoy verilen yılına göre dolların kursu kesitlenip, oların tədəsi qımmat, könüsü has ardan nırhtan satın alınyar. Aşı könü banknotlar olsa tas asla satın alınmayar. Dolların yurttaki dolanışı bilen bağlı bu tədə yağdaylar köp rayeti çıkkımsız günü salyar. Bu yağdaylar barada Azatlyk radiosunun habarçısı 28. yanvarda sevitten maglumat berdi.
Şuunlar Garabadır sövdegarlar ortasının gök renkli lenti şekli geçen 100 dolar banknotları 19 manat 80 tengeden satın alýarlar. Lentasız ak renkli ýyly könü 100 dolar banknotları 18 manatdan satın alýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarından bäri ABŞ dollarynyň resmi alyş çalyş bahasyny 3,5 manat hökmünde kesitläp gelýär. Ýöne Garabadyrda dollaryň bahasy resmi kursdan 5-6 esse çemesi ýokary bolmagynda galýar. Balkanda ulanışa goy verilen yılı has köne 1, 2, 5 ve 20 dolar banknotları has da ardan kurstan satın alınyar. Mundan 20 yıl qovrak odol ulanışa goy verilen oğunluk banknotlar olsa tas asla satın alınmayar.
Sögdögarlar könerak banknotları Eyranı, Özbekistan'ı alıp gidip tezi banknotları çalışıp geliyarlar. Yılı hasta köne olan kevr 20 ve 50 dolar banknotlar asla satın alınmayar. Sögdügärler aşy köni banknotlary satın almagy betedenliklerini aýdýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly ýene bir Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu görnüşli banknotlara eýe bolan ýaşaýjylaryň köpüsi daşary ýurtlara gidýän raýatlara haýyş edip, ellerinde bar bolan dollarlaryny şol ýerde täzesine çalyşdyrmaga synanşýar.
Yine bu yaşayıcılar hem dolarları arzanlılıktan satıp ziyan çekmeli oluyarlar. Kevr adamlar 5,000 dolarını 3,5-4,000 dolar bahasından satmağa mecbur oluyarlar.
Deyip Balkanlı yaşayıcı belledi. Sövdelerler valutanın qara bazar sövdasında emele gelen bu çeklendirmelerin sebebi barada cikmecik mağlumat vermezden köyünü banknotları özlerinin hem satıp bilmeyecektiğine yarlar. Yaşayıcıların ençimesi qara bazar sövdelerlerinin hükümete yakın adamlar tarafından dolandırılıyor. Yandığını aydıp, bu çareleri yukarı dereceli emeldarların ilatın elinde bar olan dolar serişdelerini arzan nırhtan yığınav almak oyunu atlandıryar.
Köp adam Türkmen manadına ya da Rus rublunu ananman qara günçünip ya da çağami o kadar ya da cayalarınip yıllar boyu dolarda pul yığınav geliyardı. Her olur, üýüşürin dollarlaryny ardanyň satmaly bolýarlar.
Dip Balkanly ýaşaýjy bellidi. Bu waka türkmen häkimetleriniň köni ABŞ dollaryny dolanşykdan çykarmak boýunça çäreleri ara alınıp maslahatlaşýandygy barada garaşdyr neşir Türkmenistanyň hronikasynyň çap eden maglumatynyň iýdianyna gabat geldi.
10-njy ýanwarda prezident Serdar Berdimuhamedow Maliýe we Iqtisadiýet ministri Serdar Joraýewiň we Merkezi Bankyň başlygy Toýly Mälikowyň gatnaşmagynda ýapyk kapylaryň aňyrysynda geçirilen iş mejlisinde köne ABŞ dollaryny dolanşykdan çykarmak çärelerini ara alyp maslahatlaşdy.
Dip neşir 17-nji ýanwarda habar berdi. Şeýlede neşir öz habarçysyna salgylanyp, häkimetleriň ýurtdan çykaryp bilinýän nagd pulyň mukdaryny çäklendirmek meselesini hem ara alyp maslahatlaşandygyny belleýär.
Adam başyna 10,000 dollardan 8,000 dollara çenli azaltmak teklip edildi.
Dip neşirni tayara azatlık buyagdaylar barada deşli türkmen häkimetlerinden şol sanda yurdun merkezi bankından tesvir alıp bilmedi. Bellesek soňky aylarda ABŞ-nyň gazna departamentiniň ýa-da federal ätiýaşlyk ulgamynyň dolanşykdaky has öňki ýyllarda ulanşa goý berilen dollar banknotlarynyň ýyzyna gaýtarylmagy barada haýsydyr bir bildiriş edendigi hakda maglumat göze ilmeýär. Muňa garamazdan soňky 6 aýdan gowrak wagtyň dowamında dünýäniň käbir yurtlarında telekeçilerin 2004-nji ýyldan öň ulanşa goý berilen dollar banknotlaryny kabul etmegi betedendigi barada maglumatlar peýda boldy. Bu yurtlaryň arasynda Özbegistan, Türkiýe, Indoneziýa, Taýland we Müsir ýaly döwletler bar. Ýöne bellemeleri dünýäniň ösen yurtlarında şol sanda Germaniýada, Awstriýada we Çekiýe Respublikasynda raýatlar dolanşykdan galyan ýa-da köne dollar banknotlaryny değişli yurdun merkezi bankyna alyp gidip şol yerde täzesine çalışıp bilýärler. Käbir yurtlarda bolsa raýatlara köne banknotlary çalışmak üçin belli bir wagt möhleti berilýär. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Aswensim ölüm lageriniň bennilerinin azat edilmeginin 80 yıllık münasibetli dünya yurtlarının liderlerinin Polşa'da olan yığınansıgını Rus güçlerinin son kaylarda esasın nişanasına uğurlayan Pokrovsk şehrine hücum ediyen vaktinde öz yurduna verilen kolluğu güçlendirmek için tagalla etti. Ukrayna bundan anrik verecek kolluğunu ara alıp maslahatlaşmak için men Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron ile duştum deyip Zelenski 27 yanvarda Polşa'dan X platformasında paylaşan yazgısını aytti. Biz esasan hoopsuzluk hizmettaşlığını Ukrayna ve tutuş Evropa vavatına hoopsuzluk kepirlikler için mümkün olan formatlara ünsüzemledik. Biz Evropa birleşigine agda olmak meselesindeki gepleşikler prosesindeki hem Fransiyanın kolluğunu bir bağlayar sep ol sözünün üstünü yetirdi. Zelenski son kıçı kışında 2014-cü yıllık Kremlin Kremi ele geçirme ve bir kanun anneks etme ulen başlanan hemde 2022-cü yılın fevral ayında Moskva'nın Ukrayna'a karşı başlayan giyin erimli hücümünden son güyüşlenen uruşta Rusya ulen alalışık bağlaşmak meselesine has açıktığını aitti. Yönül Kiyev'in Dine Ukrayna'da giyin hoopsuzluk kepilliklerini üpçün edip bilecek. Şol tanına ABŞ'nın katnaşma ve yolbaşçılığı tarafından kollanayan Evropa parahatçılık koşunları ehtimarlığı bolan alalasıga razı olacaktığını aytti. Zelenski, Evropa Genişinin başlığı Antonio Costa bilen hem duşuştu ve X platformasında onun Ukrayna liderini Evropa Birleşiginin bir kolluğuna ınandıryanlığını yazdı. Men onu Ukrayna'nın Evropa Birleşigine agda bolma uğruna işlemegini dogam ettirmege hyzuglanyrdym. Ukrayna'nın şu agda çenli eden ilerlemesi acayip boldy. Evropa Birleşigi näçe wagt gerek bolsa Ukrayna bilen şonça uzak bile durur deyip Costa etti. Evropa Birleşigi 27 yanvarda Rusya karşı Ukrayna çözünlük için giyirilen giyin erimli sanksiyalarını tazeledi. Evropa öz sözünü duruyor. Evropa Birleşigi'nin taşarı işler ministerleri yepyeni yeni Rusya karşı sanksiyaların möhletini uzaltmak alalasığına gelirler deyip Evropa Birleşigi'nin taşarı siyaset başlığı Kaya Kallas X platformasına yazdı. Zelenski, Aswensim çaresine katnaşmağı Kiyev'daki Babiyar Holokost yadigarlığına şembo yönünden son geldi. Babiyar faşistlerin 1941-ci yılla 2000'un devamını 30 mingden gowrak yevreyi öldürün yeri boldy. Bir faşistlerin tutuş for halkı yok etmek, onun ahlak zatını öldürmek ve yevrey milletini yatladiyan ahlak zatı yok etmek için bilkastın eden sinansıgıdı. 6 milyon pida deyip Zelenski X'te yazdı. Söğüş meydanını Ukrayna'nın baş davının 27 yanvar günü geçlik gören xabarına görä Rus goşunları Pokrovsk sewtinne adından 77 hücum etdi. Olaryň 65-si ýerine serpikdirildi. 12 hücum henidem dowam etdirilýär. Pokrovsk Ukrainanyň Donetsk sewtindäki möhüm logistika merkezi bolmak bilen Rus güýçleri tarapyndan uzak ve rehimsiz hücum edilen şehir olup duruyor. Analitiklerin çaklamasına göre Pokrovskiyini basıp alsalar Donetsk'taki inniki esasi yol ulgamını ele geçirmek için Demirgazı'a Kramatorsk şehrine taraf süyüşmelerinin ön pozisyalarını berkitmekten ötürü Rus güçleri biraz ara kesmetçe çalım ediyor. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.